Üldise kokkuhoiu tingimustes otsustas Eesti Energia välja lülitada valgusega tunneli lõpus.
Miks Poolik? 46. Täna me teeme siukse poolrütma, ehk siis siukse hip-hopiliku saate. Lisaks ma katsun mängida võimalikult palju emakeelset muusikat. Natukene räägime maailmas toimuvast ja kus juures, et paremini mõista, ma võtsin appi Voltaire'i. Alustasime siin kohe hommikult varakult salajane duo Newmanist inspireeritud trip-hop. Lähme minna. No nii. No eks kõik võibolla nooruspõlvest Voltaire'i mäletavad ja teavad, et ta on üks juke valgusajastu filosoof ja mõtiskleja ja kutsutakse teda veel lisaks satiristiks. Ehk siis ta on kõvasti siukest huumorit teinud. Ja mingisugused õhtupoolikud tagasi seda tüüpi sirvides tema ühte kogunimega filosoofiline sõnaraamat. Mind pani nii mõtlema see, et mida siis keegi inimene seal kuskil 18. Sajandil Prantsusmaal kirjutas valgusajastu tippuleks. Et mida ta kirjutas? No näiteks poliitikutest. Ja nüüd ma tsiteerin ja läheb otse raamatust. Loeme väikese katke. Kuid tuleb möönda sedagi, et ka väga targad mehed, kes võib-olla oleksid väga kõlbulikud valitsema, on kirjutanud riigi valitsemisest nii Prantsusmaal, Hispaanias kui Inglismaal. Nende raamatutest on olnud palju kasu. Mitte, et need oleksid parandanud ministreid, kes olid ametis siis, kui need raamatud ilmusid. Sest ükski minister ei paranda ennast ega suudagi end parandada. Ta on oma tähtsusest nii sisse võetud, et ei tunnista enam mingeid juhtnööre ega nõuandeid. Tal pole nende jaoks aegagi. Sest tal on ju nii palju asjaajamist, kuid sellised head raamatud aitavad kujundada noori inimesi, kes on määratud kõrgetele kohtadele. Need kujundavad vürste ja nõnda vähemalt järgnev põlvkond osutub õpetatuks. Naljaks mõelda, et niimoodi kirjutas Voltaire mõnisada aastat tagasi. Täna ongi huvitav siuke tsükkel, kus eelmine põlvkond teeb, järgmine põlvkond reageerib, õpib sellest ja ülejärgmine põlvkond unustab selle jälle ära. Ja tänagi maailmas on näha siukest natukene hullust ja hullumeelsust. Eelmises saates me räägime, et eelmises saates me rääkisime mõttest, et tuleb asju natukene lõbusamalt võtta, sest seda tõsist aega on olnud piisavalt kaua. Ja ega minu sõnum, ma usun, et selle aasta vältel suuresti, ei muutu kah. Ära võtta kõike liiga tõsiselt ja nagu sa näed, siis siukest valitsemise filosoofiat on arutlenud inimene sellest hetkest peale, kus ta on olnud võimeline mõtlema. Ja eks see kriitiline mõtteviis on ka jõudnud meile tänu sellele, et inimesed ikkagi õppisid kirjutama ja mis veel olulisem, õppisid mõtlema. Eks kunagi võib ainult eeldada, et inimesed sõimasid saunataga juhte, liidreid ja kuningaid, avalikult võis olla see asi palju hullumeelsem. Täna me oleme võib-olla natuke ära unustanud need privileegid, mis meil on antud. Kui sa ikkagi elad vabas ühiskonnas, siis sul on õigus ka tagasi sidestada võimuritele ja et see õigus. Mina tooksin sinna võrdlusmärgi ja ütleksin lausa kohustus. Mina siiralt usun, et kodaniku kohustus on kritiseerida ja tagasi sidestada. Aga mitte minna siuksesse kurja ja tigedasse asja sisse, vaid pigem vaadata seda positiivselt ja kui ikkagi mingi mure on, siis sellest murest rääkida ka teiste inimestega enda ümber. Ja kui keegi sinu ümber räägib sellest murest, kuula teda. Mõtle kaasa ja katsu minna sellesse asja sisse analüütiliselt, ära mine emotsionaalselt. Maailm põleb ja kõik asjad on nüüd seal samuses, on tekst, mida me oleme kuulnud väga-väga kaua. Meil on suuri probleeme ja me võime natukene ette näha, mis võib hakata juhtuma, aga me ei ole keegi õnneks selgelt nägijad. Me ei ürita ju siin neid prognoose ja asju teha. Meidestki suuresti jookseb välja ju kõik see, mis võib olla kunagi hakkab juhtuma, mitte see, mis on juhtunud või mis toimub praegu. Selle noodiga jätkame järgnevate nootidega. Kuulame veidi RST-d, udune hommik.
Undune kevade hommik, mil välin tänaval lungin, must mööduvad pidevad rungid ja kattavad asfaltid lombid. Rahumel järvel ja tondil on seinti peal tuttavad pommid, pere maitsega verised lombid, on neelata hullangu sondi, kõringu tõbine zombi, kel kaelas on murede tonnid, tunne nüüd lolli kui blondi, kuid ikka jätta ma jonni. Õhus tunda niiskust, prilli klaasid koguvad viisku, aeg on tulla maa peale, tagasi täpselt siis just, ma jätkan samas vaimus, nii et toimuvast pole aimu, pidades endaga vaidlust, kuni veas kõik vaibub. Tänavad on ikka unes, mõnes atnes põlevad tuled, mul endal on täielik juhe ja enese tunne on jube. Üht äkki ma tähele panen, mida vähem seda aru seda parem, pole vaja enam ühtegi vale, pole vaja enam ühtegi vale. Miks seda ei mõistnud ma varem, oleks midagi jäänud siis alles, pole põhjust olla edasi vihane. Õppin vajab oma vigadest, elu lõpuni meeles pidades, et kinni pean enda ridadest.
See on RST, udune hommik. Ma tunnen selle uduse hommiku lõhna ja see võib olla ka sellepärast, et meil siin Eesti paras, Võtmes ongi need asjalood sellised, et sa võid sügis, suve ja talve tunda umbes ühe päeva jooksul kõiki. Hommikul lähed välja, on talv, törtse enne lõunat on sügis, lõunaks on täitsa suvine, päike paistab ja õhtupoolikul oleme jälle talves ja kuskile sinna vahele mahub kevad ka. Igatahes. Ma tahan sinuga jagada praegusel hetkel ühte huvitavat avastust nimelt. On olemas selline karakter nagu Kurt Lewin. Kurt Lewin või Lewin või kuidas iganes sa tahad teda nimetada, aga 1936 ta töötas välja sellise asja nagu käitumisvõrrand. Ja seal käitumisvõrrandi mõte on siis see, et lahti seletada natukene, et kuidas oma käitumist muuta. Ja nii nagu ikka erinevad psühholoogid ja analüütikud, nad tahavad kõik need igavaks teha, katsume nüüd selle asja huvitavaks teha. Nii, võrrand ise. See on siis Lewini käitumisvõrrand. Võrrand. B võrdub F ja sulgudes on B, E selgitab, et käitumine on inimese ja tema keskkonna vastas mõju tulemus. B on käitumine, on inimene ja E on keskkond. Lihtsamalt öeldes on käitumine funktsioon inimesest ja tema keskkonnast. Mis need erinevad jupid siis tegelikult tähendavad? P hõlmab sinu ajalugu. Isiksust ja motivatsiooni. Kõiki asju, mis teevad sinust, sinu. Sinu E hõlmab nii sinu füüsilist kui ka sotsiaalset ümbrust. See võrrand aitab mõista, miks inimesed käituvad erinevates olukordades erinevalt ning kuidas meie käitumine muutub aja jooksul, kui meie keskkond muutub. Siin konkreetses lookeses räägitakse Tarantinost. Ja see lugu on järgnev. Tarantino töötas 20. Eluaastates videolainutuses ja oli jutumärkides õnnelik oma filmi lähedases elus. Kuid mitte produktiivne. Ta ütles, ma eeldasin alati, et teen filme lõpuks, aga ma jäin paariks aastaks magama, sest töötades just selles poes jäin ma sealsetesse pisiasjadesse kinni, sest ma olin piisavalt õnnelik. Vot see sama piisavalt õnnelik on üks ükka huvitav mõtteviis, mille peale ma olen ka ise korduvalt mõelnud, kui ma näiteks räägin noorte inimestega. Ja miks ma ütlen noorele inimesele, et katsu oma elus ka teha tööd, mida sa vihkad. Ja see on puht sellepärast, et see sama viha minu arust on üks ükka eriti noore inimese puhul tugev motivatsioon, et hakata endalt küsima keerulisi küsimusi. No näiteks, mida ma siis tegelikult teha tahan? Nii et vastiku asja tegemine on mõne võrra parem kui siukse okei asja tegemine. See on täiesti arusaadav. Lugu läheb edasi. Tema kaaslane Steve O kritiseeris teda. Sa tead, Quentin, Sa arvad, et me oleme see tõeliselt suurepärane sõpruskond. Et me oleme see tõeliselt suurepärane meeskond. Steve nentis, et oli terve elu veetnud inimestega, kes ei viinud teda edasi. See äratus kutsus Tarantinos esile soovi muutuda. Ta mõistis, et tema töö videolaenutuses ei olnud tema unistus ja ta vajas muutust. Ma mõistsin, et see ei ole see, mida ma tahan teha. Töötades aastaid videopoes, ma tahtsin tegelikult filme teha. See ei olnud minu unistus, mida ma teen. See on unistuse lähedane. Siin on üks väga oluline peatükk, keskkonna muutumine kui muudatuste võti. Tarantino muutis oma keskkonda kolides Hollywoodi lähedale Koreatowni, ehk siis Korea linna, kus ta kohtus inimestega filmimaailmast. Ja ta avastaski, et järsku on tema ümber kõik inimesed, kes tegelevadki filmidega. See sotsiaalne keskkond aitas tal saada tööd stsenaristina ja osaleda filmide tootmisel. Nii et ta ei läinud lihtsalt kuskile lihttööd tegema, mitte et selles lihttöös midagi halb oleks, aga ta läkski sisuliselt kohe ja hakkaski erinevaid stsenaariumeid ja kõiki muid asju korrastama, ümber kirjutama eesti keeli. Videolainutuse poisist väikese kolimistrikiga sai keegi, kes järsku töötab selles tööstuses. Muidugi siin olid ka eeldused sellepärast, et Tarantino ei läinud tühjast kohast. Ta oli väga, väga adekvaatne sellepärast, et see videolainutuses ja need asi töötamine andis tal kaks asja. Punkt üks. Ta teadis, et temas saab mingis võitmes filmimees ja punkt kaks, tal oli tohutult hea filmialane haridus, sest et ta oli neid filme läbi töötanud arvatavasti tolleks hetkeks juba oma elust tuhandeid. Ja see artikkel siin rõhutabki sellest, et seda keskkonna muutmise olulisust ja siin tuuakse välja kaks aspekti, füüsiline keskkond ja sotsiaalne keskkond. Need asjad me saame jällegi oma vahel kokku ilusti põimida ja ka seostada kõikide eelnevate asjadega, millest me siin saates rääkinud oleme. Vaata, kes on sinu ümber. Need inimesed panevad paika sinu kõik võimalikud võimalused elus. Sorry, sinna ei ole mitte midagi parata. Lihtsalt igas aspektis, alates emotsionaalsest, lõpetades professionaalsega. Ja sotsiaalsed keskkonnad ja füüsilised keskkonnad kuidagi toimivad oma vahel koos. Kui sa töötad mingisuguses keskkonnas, siis seal enamasti liigub just teatud sotsiaalne kiht. On ju lihtne. Nii et keskkond on alustala ja keskkond koosneb füüsilisest ja sotsiaalsest keskkonnast. Ja kuidas seda sama asjakest nüüd rakendada oma isiklikus elus? Artikli soovitatakse, et kui soovime midagi muuta, aga isenese muutmine on ju raske, peaksime kaaluma oma keskkonna muutmist. Näiteks, kui soovid alustada ettevõtet, veeda aega ettevõtjates sõpradega või tööta osalise ajaga mõne ettevõtja juures. Ettevõtluse poole pealt võib küll öelda niimoodi, et kui sa lähed kuskile suurde ettevõttesse, siis on see natuke keerulisem. Pisi ettevõtetes on see natukene lihtsam sellepärast, et ettevõtte, ütleme, omanik, tegevjuht ja muu asjapulk on tavaliselt üks-kaks sama inimest, kellega sa töötad kogu aeg niimoodi kõrvuti. Ja minul on olnud elus ka selline tohutu privileeg enamus ettevõtetes töötada omanike ringiga niisuguses suures läheduses võiks siis öelda. Ehk siis mul on olnud võimalus töötada nende inimeste kõrval, kes on ka ettevõtte omanikud ja ütleme siukse omaniku versus palgatöölise suhtumine oma ärisse on täiesti erinev, sellepärast, et omanik vastutab kõikide sabade ja karvadega. Noh, see vastutus on ka üks siuke kihvt valdkond, aga noh, sellest ma täna ei hakka väga pikalt rääkima. Ja sa võid ka oma keskkonda kujundada. Kui sa näiteks tahad rohkem vett juua, siis tõsta endale veepudel laua peale, on ju. Kui sa tahad, ma ei tea, rohkem kõndida, pane oma kitsid õhtul valmis. Kõik siuksed asjad, need kõik asjad, mida sa tegelikult tead. Kui sa midagi tahad, siis soosi seda enda jaoks, tee see enda jaoks lihtsamaks. Et see võib tunduda naljakas jabur, mõtled, et noh, mis asja, ma ju tean, et ma pean seda tegema, on ju. Aga tee nende asjade tegemine endale niimoodi noh, tooda puust ja punaseks endale kurat ette, et kui sa midagi pead tegema, siis tee see enda jaoks lihtsaks ja pane see asi endale silma ette. Ja on siuke asi nagu valikute arhitektuur. See aitab sul muuta harjumusi ja siukest keskkonda kujundada, kus kohas sa toimetad. Nii et need on hästi olulised asjad, et seda võibki siis nimetada valikute arhitektuuriks. Artiklis rõhutatakse, et keskkonna muutmine aitab ka meil muutuda paremaks versiooniks ise endast. Ja see sama pidev areng ja edumääratlus ongi need kaks asja, et sa kogu aeg liiguksid. Ja ma tooksin siia kindlasti sisse selle eesmärkide olulisuse punkti, et igal inimesel peavad olema endal mingisugused eesmärgid. Ja need eesmärgid on isiklikud. Need on sinu eesmärgid. Muidugi need eesmärgid on sellised, mis eeldavad ka teisi inimesi, kellega koos teha, aga sul endal peab olema mingi suurem kaugem eesmärk. Mis ta täpselt on, ei oma mitte mingisugust tähtsust, aga sa pead ise teda teadma. Ja sa pead ka selle suunas liikuma. Ja inimesena oma olemuselt oled sa stabiilselt arenev. Ma saan tuua siin kohe hea näite. Käisin vestlusel ühe päris eduka ettevõtte omanikuga tänasest hetkest siis umbes 24 tundi tagasi ja rääkisime natuke näiteks värbe teemadel ja siis ta ütles ka, et veel 10 aastat tagasi vaatas ta mõnevõrra siukseid 40 ja üles inimesi veidi skeptiliselt ja nägi, et inimestel olid nii tugevalt mustrid juba välja kujunenud, et ettevõtte suunamuutuste käigus oli sul vaja nendest inimestest kahjuks lahti öelda. Tänane uuem põlvkond, kus siis täna oleme meie, ütleme, millenialid ja see järgnev siis zoomerite seltskond, tundub, et nemad on oluliselt rohkem avatud nendele muutustele, et noh, loogiline strateegiad muutuvad, eesmärgid muutuvad, sisu muutub, maailm muutub, kõik kogu aeg muutub, me oleme nii harjunud sellega ja me oleme ka harjunud selle mõttega, et me peame ise muutuma. Ja selle muutumistega ongi siuki jurr, et see tehakse sul ära kas vägivaldselt või sa teed seda ise. Ja kui sul on endal isiklikud eesmärgid ja soovid ja sa oled valmis ka panustama, et nende soovide ja eesmärkide nimel midagi ette võtta, siis näed, see sama keskkond on üks esimesi ja lihtsamaid asju, mida sa teha saad. Ma ei tea, tõstad tuba ümber, tekita endale mingisugune ruum mingiteks konkreetseteks tegevusteks, mida sa rohkem teha tahad ja hakka lihtsalt pihta, hakka karakterit kasvatama. Nii et näed, me oleme nüüd ühiselt ja lahedalt läbi töötanud siis siukese toreda asja nagu käitumisvõrrandi. Näed, et see asi on ka võrrandis olemas, aga ma usun, et sa said nüüd tõmast aru, et kuidas seda asja ka päriselt igapäeva elus kasutada. Nii et tee oma keskkond ümber, võta endale eesmärk ja vaata super kriitiliselt otsa inimestele, kes on sinu ümber. Et see inimeste asi on ka, see on see sama sotsiaalne keskkond ja see on nii oluline, et me oleme sellest siin saates rääkinud oi kui palju. Ja see sama sotsiaalne keskkond, need inimesed, kes on sinu ümber, panevad kahjuks mõneks paika ka selle, millised on sinu võimalused selles hullumeelses maailmas. Aga sellest hullumeelsest maailmast me räägime kohe veel. Nimelt mul on veel üks kift jupikene Voltairist teile ette valmistatud. Aga enne seda, mis arvad, kuulun muusikat.
Kuule, 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 k seda, kuka te need haarab Maapärin bassiliinid seitse amplituuti Kõlarid ja tehnikul keed järsku üle kuudi MC on laval ja liigutab huuli Tekitada süngemat või tüülisi tuuli 3, 2, 1, vaikus mõte uued kuuled uued mõte Miski pole siin veel lõppenud areneb, areneb, areneb iga hetk Areneb kuni kõrad jooksevad sita vett Areneb, areneb, areneb iga hetk Areneb kuni kõrad jooksevad sita vett
See on vokaalinstrumentaalansambel Kaader. Esimene singel Üks Kaader Haaval. Õhtupoolikud tagasi Voltaire sirvides ma jutsin sellise peatükini nagu seda on fanaatikud. Ja ära muretse, me seome ka selle osa ilusti suurde tervikuks ja miks see on hästi oluline. Tänapäeval mõeldakse fanatismiga usulist hullust, mis on sünge ning julm. See on vaimu haigus, mis on nakkav nagu rõuged. See ei nakka mitte niivõrd raamatute kui koosolekute ja kõnede kaudu. Harva juhtub, et ägestutakse lugemisest, sest lugemise juures ollakse rahulik, keskendunud. Aga kui üks tuline, ennast üles kütnud mees, kellel on tugev kujutlusvõime, kõneleb inimestele, kellel on nõrk kujutlusvõime ja kontroll, siis välgub tema silmis vihane tuli ja see tuli nakatab ning kandub üle kuulajatele. Tema kõnetoon, tema šestid vapustavad kuulajate närve. Ta kisendab, Jumal näeb teid, ohverdage kõik see, mis on ainult inimlik. Võidelge issanda võitlemist ja seda maid nad lähevadki võitlema. See teema läheb kuidagi no nii kümnesse. Sellepärast, et me ju kuuleme neid suuri kõnemehi, kel no uhked kõned. Ja ega siin eelmisest sajandistki on ju kuulus üks vuntsiga kõnemees. Šestid ja vuntsid ja kõik muud asjad. Ja näed, inimene läheb selle orki. Paratamatult ja Voltaire suutis selle asja tuvastada juba aastasadu tagasi. Miks on nii oluline see eelnev teema, see teadlik kasv ja liikumine ja keskkond? Ja kuidas see nüüd sobitub Voltaire'i maailma kõige kuulsama mõtleja sõnadesse? Väga lihtne. Asi hakkab pihta meist. Me ise kas kontrollime või meid kontrollitakse. Kui meid kontrollitakse, siis tähendab see seda, et me ei saa nimetada end kodanikeks. Sest demokraatlik süsteem kahjuks on üks juke natukene hullumeelne, et toimib ainult siis, kui inimesed on oma olemuselt ise seisvad, ise kasvavad ja nad teavad oma soove. Sest kui sina enda unistusi ei tea, siis pannakse see unistus sulle kuskilt mujalt. On see läbi kapitali, ehk siis pannakse sind unistama majast ja autost, või on see läbi mingisuguse hingelise asja. Kus tekitatakse võlts arusaam vabariiklusest ja läbi selle pead sina nüüd järsku alluma mingisugusele järjekordsele jumalusele. Sest ega ühiskonnas see jumalikkus ei ole ju kuskile kadunud. Inimesel on vaja midagi kummardada. Kui ta ei kummarda jumalat, kummardab ta mõnd poptähte, mõnd kaubamärki, oma ülemust või mõnd perekonnaliiget. Seda tegelikult ei ole vaja teha. On vaja kummardada kõiksust, suurust, kaugust, kõrgust. Vaata enda ümber, vaata loodust, vaata keskkonda, vaata lõputusse universumisse. Olla tänulik, et sa saad olla selles ajas ja ruumis, on piisav. Me ei pea isikuid, teisi inimesi kummardama. Me peame teisi inimesi vaatama kui võrdseid, sest et see on kõik, mis nad on ja kõik selle kõik võimalikes erinevates vormides. Nii et... See usuhullus, mida me näeme täna kõikjal. Me nimetame seda usuhulluseks, aga inimesed kipuvad uskuma väga paljusid erinevaid asju peale ise enda. Nii et meil ei ole privileegi olla rumalad. Me ei saa elada rumalalt. See tehniliselt lihtsalt ei ole võimalik, sellepärast et rumalust kasutatakse alati ära. Ja nii nagu Voltaire omal ajal, kutsus ülesse ju valgusajastu põhimõttedeks ikkagi teadmisi ammutama, siis ega tänases ühiskonnas ei ole mitte kuhugi kadunud. Meie seas on need targad inimesed, kes kutsuvad meid üles tegema tarku asju ja tarbima tarku asju. Vaatasin siin ühte gifti saadet, oli ta mulle saadetud ja ta oli aastast 2012. Ja seal rääkis seltsimees Grünberg, et maailmas on häid ja halbu asju jämedalt pooleks. On head muusikat, on halba muusikat, on head filmi, on halba filmi, on head raamatut, on halba raamatut. See protsent ei oma tähtsust. Küll aga mis on tähtis? Me teame, et head asjad on olemas ja tark on panna oma aeg nendesse headesse asjadesse. Ei ole mõtet käia koledates majades, on mõtet käia ilusates majades. Ei ole mõtet elada prügielu, on mõistlik elada head elu. Ja anda enda tähelepanu rohkem headele ja positiivsetele asjadele ja vaadata just sellest kvaliteetset, head ja positiivset materjali. Ja see mõjutab sind inimesena tohutult. Et kui sa rabad raamatu, võta midagi kvaliteetset. Kui sa rabad filmi, vaata midagi kvaliteetset. Ja kui sa kuulad muusikat, siis mine natuke kaugemale poppe, levi ja lihtmuusikast. Vaata, maailm on olnud suur ja lai. Meil on siin ka väljaspool mikspoolikut tohutu muusikamaailm. Soovitan seda sügavalt ja päriselt avastada. Ja miks siis inimesel ei ole õigus olla rumal?
Tarkuse tee on see, mida peaks iga inimene käima. Kunagi me vaidlesime ühe meie Eesti kultuuri suurkujuga. Tema ütles, et see on inimese oma asi, mida ta teeb või enda asi, mida inimene teeb. Mina ütlesin, et ei ole. Ei ole inimesel selles mõttes vaba valikut. Inimene peab ennast arendama. Miks? Aga sellepärast, et kõik halb, mis maailmas on, tuleb rumalusest. Rumalusest. Ja kui inimene ennast ei arenda, siis rumalusest ta teeb halba, aga kellelgi ei ole õigust halba teistele teha ju.
Targad inimesed halba ei tee, väidad sa?
Aga muidugi, loomulikult, sest tark inimene saab sellest aru, et meie ise koosneme osadest, me koosneme rakkudest ja samamoodi oleme me ka ise nagu rakud selles organismis, mille nimi on inimkond. Ja kui me üksteisel halba teeme, siis on ju see sama jaburus, kui ütleme üks meie sõrmerakk teeb teisele sõrmerakkul halba. See tark inimene mõistab seda suuremat tervikut.
Teoriad jõu inimkonna arengust, inimeseks peame appi edasi arendust. Tehnika areng ainus evolutsioon, mitte aju vaid arvutirvatsioon. Intelligentsus pole muud kui illusioon ja mina siin ei sõlu ei loo. Olen vaid jõu looduse käepikendus, taust juba kõrgem nikendus reaalsus. Aju ei arene, mõtted ei parane, mõtted ei parane. Suure hurragot paavista vaid asti, mis künni peavad me aju kaksu. Arengut pole vaja, sest me peab mõtlema, õpetame matsid kõik välja ütlema.
Kanderaam. Ja sellise tabava looga me siin nüüd joone alla tänasele saatele tõmbame ki. Me oleme kuulanud Voltaire'i, me oleme kuulanud mind ja me oleme kuulanud Sven Grünbergi. Ja minu jaoks Grünberg nii kenasti tõmbas selle kogu asja kokku. Sellepärast, et demokraatlikus süsteemis meie ehk tava inimesed kodanikud, liht inimesed. Oleme need, kes anname oma hääle. Me hääletame mitte ainult mõne aasta tagant erinevatel valimistel. Me hääletame igapäevaselt kaupluses, kui me endale ostame süüa. Me hääletame igapäevaselt teenusepakkuja juures, kellega me tahame koostööd teha. Me hääletame igapäevaselt oma ajaga, ehk siis millisele meelelahutusele me oma aega anname. Me hääletame igapäevaselt, kus kelle heaks me töötame. Kuskil 20 midagi aastat tagasi ütles vanem Vooglaid lause, meil on mõtestatuse kriis. Tänaseks hetkeks see mõtestatuse kriis ongi jõudnud punkti, kus me oleme täna. Ja kui võtta sellele kogu asjale, panna üks juhke konkreetne, lihtne mõte külge tänasele saatele see mõtestatus, siis ma kasutaksin sõna vastutus. Meie kodanikena peame õppima vastutama. Meie peame olema kodanikud. Inimesed, kes osalevad selles ühiskonnas, ja see ei tähenda seda, et sa pead käima mingisugustel marssidel, see ei tähenda, et sa pead ühismeedias mögisema mingitel teemadel. See tähendab seda, et sa mõistad oma kohta selles ühiskonnas ja käitud vastavalt sellele. Ja mis väga tähtis, mis on siit igalt poolt läbi tulnud, isegi räppar Bad Art ühes podcastis ütles, et me peaksime natuke rohkem mõtlema, me peaksime natukene rohkem tegema, natuke rohkem pingutama ja olema oma vahel sõbralikumad, heatahtlikumad. Eesti ime peitubki selles, et meil ei ole klassi ühiskonda. Rimikassiiril ja ministril ei ole väga suurt intellektuaalset vahet, ei ole ka väga suurt võimekuse vahet. Ja siin ma ei mõtle nüüd seda, et ministrid kõik on äpud, vaid ma mõtlen seda, et ka rimikassiir oma olemuselt on tegelikult väga võimekas ja tark inimene. Nii et meie ühiskond, Eesti ühiskond, on kuratlikult tark. Lihtsalt erinevate võõrvõimude ja sopharidusega, mida inimestele on siin seal antud, on meil tekitunud siuke loll tunne, nagu me oleksime tallalakkujad ja jobud kogu aeg. Aga ajaloos tagasi vaadates, no ma väga vabandan, aga see on võlts arusaam. Ei ole. See ühiskond siin on kolkinud vaenlast sellest hetkest peale, kui see kuradi ühiskond siia tekkis. Ja lõpetaksingi võibolla Gorbatšovi sõnadega, kui Eesti palus isemajandusvõimalust ühe Eesti teadlase, ehk siis härra Endel Lippmaa kohta. Kui te lähete, vaadake, et te võtate Lippmaa kaasa. Võt täpselt selline tüliõun oli see Eesti seltskond Kremlis, viimases Kremli koosseisus nõukogude ajal, kui tüki kaupa kogu see kommunistlik süsteem lammutati lihtsalt laiali. Selle jaoks ei kasutatud relvi. Ainukeseks relvaks oli tarkus. Ja selle tarkusega löödigi. Ja see on meie üks juke tugevusi olnud läbi ajalo olla ääretult tark rahvas. Me ei diskrimineeri, me ei vingu, me ei jaura, me ei möirga. Lihtsalt me oleme tark rahvas ja me oleme siin kõik koos. Ja meie taustad on kõigil väga erinevad. Perekondlikud taustad on erinevad. Meie verejooned on kõik väga erinevad. Me oleme kõik segaverelised ja me oleme kõik otsustanud siin ja praegu eksisteerida koos ja liikuda. Pisikesi nääklemise ja arutelusi omavahel tuleb alati, et see on paratamatus, seda peabki tulema. Me ei saa olla nõustujad. Aga me peame olema nutikad ja heatahtlikud. Sellepärast, et nagu Grünberg ütles, tark inimene mõistab tervikut ja tark inimene ei soovi teistele inimestele halba. Ta soovib ainult head. Mina ei pea ennast niivõrd targaks inimeseks, aga head soovin ma sulle küll.